Салам, әзіз радио дүңлечілер. Садық шәгетлер дейіп намланын программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, Павлус Колосиялы доғылар үчін ибадат еденінде Колосиядағы жемағат өсіп нәтижелі болушыны халанды. Колосиялықлары 1-бап 9-12 аятларында шол жемағат үчін Павлус Худайдан ачап хикмет ве ақыл байхаслық ділепті. Сон сөзінде доғам едіп, Шейлі хемре бе мұнасип тұрмышта яшап, оны хер бабатта хошал етмегіміз үчін діләк едіярыз. Нурдақы өз халқының мирасында шәрік болмаға сізі долы мұнасип еден. Ата Худая шатланып шүкір еделі, дейіп айдан. Халипачылығың ахәмиетін аңлап етместен, ағзаларың рухи өсішіне үніс бермен, жемағат асы юваш өз гүйчіні етіріп барияр. Ве ахыр соң етіп гидияр. Бейлі жемағат Худайың патшалығы үчін нетижесіз ве пейдасыз боляр. Әлбетті тәзі иманы келен адамы алады етмек, рухи кәмілліге етірмек мақсаты, бұ діңе шол адамың диндар яда Худайың көз өңінде нұқсансыз етмек дияны дәл. Бұны йоқарда хем айдып кечіптік. Біз алып барян ішіміз нәтижесінде тәзі имана келен доғаларымыз Месих жемағатындағы иманлылар арасында ве дүнияда алып барылян ішлерді ішенгерлік білен қатнашмағы керек. Бұл халипачылық мақсатыны доғыр келер. Ребі ярамлы болман кіші 2 Тимоти 2 бап хич хачан рухи нәтиже етішен шәгітлері өстіріп білмейер. Егер де Худайың патшалығы юртымызда құрналмағына біздің көзіміз етмесе, онда біз масихи хаятымыздан дәніп, өзіміздің шақси диндарлығымыз ве тақвадарлығымыз себәплі ғайғы ғам кечмегімізі доғыры келер. Орта асырларда манахлар Реббің өңінде доғыры болып, ерімек үчін манастырлара яшаптырлар. Бейлі адамлар шейтанның майыл едіжі затларынан ве гүнәден сақланмақчы болып, Мәсих үчін дүнияны титіретмендірлер. Худай болса, шол адамлар арқалы нәхілі бейік ішлер етмәгі ве шоқратланмағы мүмкінді. Шейлелікті, егер біз өзіміздің асудалық вақтымызы Реббімізі химра болып, дашты өрегіміздегі адамларың хаятларыны өзгертмектен юқарақ қойсақ, бұның ялы яғдайда түркмен жемағатларының есасында дыққатсызлық білен көзлен боляз. Біз түркменлерің бүтін жемағатларына алада едіп, өзіміз хем бір жемағат ялы ағзы бірлікті іш алып бармағымыз тәзі иманлылара халипачылық етмегіміз вэ арамыздақы азашанлара месихың хош хабарыны хабар етмегіміз керектір. Худай сөйен оңа хемра болан кішінің нуры инсанлар өңінде ялпылдаяр. Оны ғап чанақ астында гізлеп қоймайарлар. Біз Реббімізі хемра болуымызда Иса шәгіртлеріне айдан ақырқы сөзлеріні ятламағымыз мүмкін. Матта 28 бап ол шейлі дейді. Мен хемейші та дүнияның ақырына челі сізің білен боларын. Ичимиздаги яшаян муқаддис рух бизни ҳеч қачон ташлаб кетмайр, асло терк этмайр. Еврейлари 13-чи боб 5-чи аят. Иса осмонда ҳам, ерда ҳам бутун ҳакимият берилгандир. Шунинг учун унинг қудрати ҳамеша биз билгандир. Биз шагирдларимиз халипалик этиб улари Худои йўлинда саланимизда Масиха табун болмағы өретінімізді, Иса хемейше бізі көмек едер, бізі хейч қачан ташламияр. Әзізлер, шәгір арттырмақ көп күч ве вақ талап едіян іштір. Ені Месиха мүт бағласақ, шонда қызматымыз көп хасылы болияр. Хош сағаман болың.